Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Osteguna dugu eta ohikoa da Bilbo iria irratean ostegunetan argia astekariarekin bat egitea eta horretarako bide lagun astero Lander Arbela hitz kazetaria izaten dugu. Eguerdion Lander.
Eso, eguerdion.
Bueno, ohikoa den bezala, ba, astekari hartu eta hiru gai izango ditugu mintzagai eta lehenengo ta behin soka handia izaten ari den gai bat hautatu duzu azalerako pederastia kasu bat Derioko simeneariuan. Eta leku bakarra non egon den honelako kasu bat, baina azalera eta erreportaiera ekarri duzuen.
Bai, azkenaldian Vatikanoan aitasuntuak eta guzti esku hartu behar izan du gai honekin, baina badirudi Elizako arduradunek urtetan egindakoa alfombrazian tapatzea ezinezkoa dela, eta bueno, portada emana izan diogu Derioko seminarioan gertatutakoari, orain arte etzen jakina, eta biktima batek lehen pertsonan kontatu digu gertatu izan zitezkienak, ez? Pixkat zartzearen kontakizunean, kontatzen du frankismo garaian, beraiek ariet 1943an sartu zirela Derioko seminarioan, ez? Eta 13 eta 15 urte arteko nerabeak zirela. Eta bertan kontatzen du tartean, higiene genitala, aitzakitean, higiene genitala den aitzapikan, abusatzen zutela beraietaz, eta nola, hainbat lekukotza, egia esan egin eko horra egin zutzea, baina egon adibidez, ez, bita irakorten dut entzunez, boka ezaten, gaur egun, 70 urte dituen izan batek izana, seminarioko apaiz batek trakak jetxierazi zizkidan, hainbat aldiz, zakilean nola garbitu behar den azaltzeko aitzakian. Badakit beste ikaskide batzuekin ere egiten zut lan, gero gure artean hitz egin dugulako, nik 12 eta 14 urte artean nituen. Gero beste batek dio, aiz espiritual batek egindako zehizu gehiagikeriek azki markatu ninduten. Edo,
Egia esan testigantza oso gogorrak dira eta esan bezala, ez? Honek soka luzea ekarri du, Derioko simenarioan, azken hilabeteetan ere Bilboaldean esalestarren kasuak, baina seminario horretan apaiz izateko ikasketak egiten ziren, ez? Eta egia esan oso deigarriak dira testigantzak eta mingarriak ere esango nuke.
Bai, eta gainera badirudi noiz bait liburu batean, 600 horriko liburu batean Derioko seminarioari buruz horri batean zeharka zerbait aipatzen zela, inungo itzen abitzenik gabe, eta hemen reportajean biktimak edo erasotuak nahi izan du izen abitzenak eman, ez? Eta zaten du, adibidez, Derioko apaiztegiko zuzendari espirituala, zela Manuel Tomba, izeneko gizon bat, eta gizona hau zela euskaltzalea eta gainea irakilea, ez? Orduan, batean, errealitate kolpe bat, ez? Jasotzen dugu, ematen du gure euskal mundu honetan gertatu ezin direnak, eta, begira, irakile euskaltzale bat ibilitzela bere garaian 12 eta 15 urte arteko aurre eta aprobetsatzen, ez? Erasotzen, eta, gomendagarria entzulentzat da bertzen dut zaien erreportaje berri hau.
Bai, testigantza berriak, ez, sexu abusuak Derioko seminarioan, ez, 70 eta 70 hamarkadan gertatutakoak, eta lehenengo pertsonan jaso dituzuenak. Biktima hoien testigantzak eta kasu hoiek azalera eraman, argazki esanguratsuarekin, baina bestelako gauzak ere badakartza argiak aste honetan, eta Frantziara begira egia esan Netflixeko telesail baten trama izan daiteke, benala eskandalua, ez? Benaia eskandalua guk guztiz ez genuen ezagutzen, baina ekarri nahi izan duzu, ez? Kokaigu zu pizka bat Lander.
Bai, Benaia, ez, Alexandre Benaia, da Macron frantzeko presidentaren urbileko kolaboratzaile bat, eta pixka gobernuaren baitan egon daitezken tratu eta joku zikinen ilustrazio bat izan liteke. Gizon hau, iazko maiatzaren leheneko Pariseko manifestazioan harrapatu zuten poliziaz mozorretuta manifestariak jipoitzen. Mm-hmm. Eta grabatu zuten, ez? Eta horren harira, hasi ziren pixkat tiratzen ea nortzen gizon hori, aurkitu zuten Macronen gertuko gizon bat zela, batean Macronek berak, Frantziako presidenteak berak defendatzen zuela atope, eta orduan Mediapart izeneko edabide independiente bat, bazitzen aritik tiraka, ez? Ea zein zan gizon hori, zer den iritzen ziren, eta bar, eta badirudi dela gizon oso boteretsu bat, 27 urte besterik ez dituena, mm-hmm. eta badakizkiena, badirudiena, badakizkiena jende askoren sekretu ondiak. Horregatik daukana inbesteko boterea, ez? Eta Antxon Roixet elkarrezketatu du Genofa bereko Irigoinek, Antxon da ikerketan sartuta dagoen kazetarietako bat, eta kontatzen du, ba, bueno, zertan harrapatu duten, zertan ibili den, Errusiako oligarka batzuekin sinatu izan dituela tratuak benaia honek, alegia Frantziako presidentearen segurtasun arduraduna joaten da, Errusia da, eta gizte sinatzea, eta bar, eta bueno. Kontua da ere bai, Mediapart hasi izan denean kaka ateratzen, polizia juntzela beraien erredakziora, frogen bila, alegia, behiek salatzen dute, nahi zutelo jakin zeintzen beraien iturria, ez? Eta kasetariak jarri zirela atean, ez zietela utzi zartzen, bueno, egia zen, pastel haundi xamarra, benaia auzia, gero maia aldera, Antxon Roixet honek ezaten du, igual benaia auzia horrez dela Macron eta benaia auzia. Eta biak daudela sartuta, eta, bueno, egia zen, pastel haundi xamarra, gu hemen egoalde, ego Euskal Herrian, askotan ez gera enteratzen, baina Ipar Euskal Herrian denek badakite zer gertatzen ari den, eta pixkat ba hori egin nahi izan dugu, pixkat denok sintonian jarri eta elkarrizketa nahiko pedagogiko bat, ba, jendeak ulertzeko ze pastel dago.
Eta exagonon. Bide batez ere Mediaparte edabidea ezagutu dugu, ezken nuela ezagutzen. Hor ere, bueno, beste gai gehiago ere badakar argiak, karrizketa polita ere egin dio Lander Arretxeak Itziar Ituñoa aktoreari, eta pista asko ere ematen digu aktoren lanbideaz, ez? Eta gaur egun bera Madrilen dabilenaren horren inguruan, ez?
Bai, Itziar Ituñok den esaldi bat nabarmentzekotan jarri dugu Madrilera joan nintzen lan egiteko aukerarik ez nuelako Euskal Herrian, ez? Eta pixkat ba Lander Arretxeak elkarrizketa egin dio horren arira, ba bere garaian pues La Casa de Papel, telesailean hasi zen, goenkalen betzela poliziaren buru rola hartuta, kontua da gero Netflixek erosi duela serie hori, edo telesail hori, toren mundu osoan botatzen dela. Eta, bueno, batzer zertan eragiten duen, grabaketak nola diren, konfidentzialtasuna, euskal aktoren panorama, nahiko txarra dela esaten du, goenkalean maitu zenez geroztikan, oso aukera gutxi dutela, baita ere sartzen da duela gutxi arte adin batetikan aurrera emakumeak desagertu egiten zirela fikziozko historietatik, eta bueno, egia esan badauka mamia elkarrezketa honek.
Ba bai, egia esan interesgarria egin zaigu oso, Itziar Ituño askotan entzun izan dugu, baina oraingoan ere bestelako hausnarketa batzuk ekartzen dizkigu, ez? Plataforma handi hoiek, telesaiak nola egiten dituzten, horrek zer suposatzen duen ere aktorearentzako, eta gero nola ez, ba, Euskal Herriko begirada ere dakar, Euskal Herriko aktore baten begirada ere, ez? Hemen lan gutxi egiten duela, eta 40 urte dituela, ba, Madrilera joan behar izan duela, ez, lanera. Bueno, bai, ezek dira argian irakur ditzaketzun gaietako batzuk gehiago ere badaude, entzuleari gonbitea, argia eskutartean hartu eta irakurtzeko, eta Lander basuri gonbitea datorren astean ere ostegunean bat egingo dugu argiako erredakzioarekin eta.
Bai, eta ane bide batez uzten maria zuzaten, jakin berri dugu gelitu zeatela licentziari gabe, eta elkartasun osoa eta indarra bidaltzen dizugu argiak horregaziotik. Eta borroka indarra dagola.
Bai, egin beharko dugu Bilbo alde honetan, ba, euskarazko irrati hau mantendu alizateko. Lander, eskerrik asko.
Bai, ez horregatik.
Bai, agur.
Datorren azkerarte.